Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra vodimo vas na probu mešovitog kamernog hora Smilje. Jedini je takav hor u Srbiji u kojoj već 8 godina peva 40 penzionera. Oni su deo amaterskog kulturno-umetničkog društva Anđelka Trnavac, Gerontološkog centra Beograd. Predstavit ćemo i Renata Grbića, dobitnika zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić. Spasao je 29 ljudi od sigurne smrti. Otškrinut ćemo i vrata volonterskog servisa Zvezdara u kojem stanuju dobrota i ljubav za stare. Na 6. rođendan volonterskog servisa sreli su se seniori i juniori. Rubriku za kulturu posvetit ćemo vojničkim dnevnicima Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kneza namesnika Kraljevine Jugoslavije, princa Pavla Karađorđevića. Slušate emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Moje more svaki dan nosi čežnje sveta, moj misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmi sunca budi grad, dok sa rive čujem glas Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Ulica mala,
ulica mala,
primorski je ovo kraj. Ulica mala,
ulica mala,
svaka pesma jedna želja. Ulica mala,
ulica mala,
gde ja radim celog dana. Anđelina,
o signorina,
zovu me na rivu s njima. Sunce sija, letača lija, tada mislim morem pove, neka radost mene zove i ja radim veselo.
Anđelina!
Kad se jutro sunce vine, bakalare nudim divne, rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se svire valovi plavi, padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Tad u moru pece tigra, to je pesma grada mor.
O mama, zumba, zumba, bakalaj. O mama, zumba, zumba, bakalaj.
Kad se jutro sunce svine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim svire valovi plavi, padne noć, tu smo mi, svi instrumenti oko nas. I u moru mesec igra, to je pesma grada mog.
O, mama,
ed bab te zumba, bakalare, ed bab te, o, mama, ed bab te zumba, bakalare. Mešoviti kamerni hor Smilje jedini je takav hor u Srbiji u kome već 8 godina pevaju penzioneri. Ima 40 članova, najboljih glasova iz 19 velikih vokalnih grupa. deo su penzionerskog amaterskog kulturno-umetničkog društva Anđelka Trnavac, koji radi u okviru radne jedinice Dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd. Koncerti su im režirani po ugledu na svetske ansamble i repertoar je bogat i za svačiju dušu. Smilje je najveselija družina seniora čija pesma lako stiže do srca. Svakog ponedeljka kamerni hor Smilje ima probu u dnevnom klubu za penzionere Stari grad 2 u Svetogorskoj 14. Dirigentska palica Vukice Smiljanić isijava kao čarobni štapić iz kojeg se nižu prelepi tonovi.
Zahvaljujući ozbiljnom profesionalnom radu i posvećenosti učenju lepog horskog pevanja, tehnike disanja i scenskog ponašanja, hod je postao reprezent umetničkog stvaralaštva treće populacije. Mi negujemo sve vrste žanrova muzike, od klasike, na primjer mi imamo u svom repertuaru hor Robova Jevreja od Giuseppe Verdija. Radimo naročito sa rodoljubivo patriotskim pesmama. Nas je pesma Bostani Serbije, gde ja pevam solo, a hor me prati u refrenu, što je rekao jedan književnik Zlatomir Grujić. Vukice, vi ste sa svojim horom i sa vašim solo izvođenjem Bostani Serbije osvojili Beograd. I to mi je najlepši poklon i najlepši dar od kako postojim sa ovim mojim horom. Zatim učimo ruske romanse, balade, italijanske kancone, a dotičemo se, Boga mi, i sa duhovnim pesmama.
Kad Vukica mahne rukom, zagrmi pesma i sve obuzme milina.
Ja ne želim neku osrednjost, želim vrhunac, želim da taj hor osjeti što znači lepo horsko pevanje. Nemam samo horsko pevanje, ja tu negujem i soliste, i duete, i okteta, imam oktet iz hora. Ja moram se sad požalim vama, nijednom ovaj hor nije bio na televiziji, osim kod Žike Šarenice, nigde više, a svi manji horovi, to jest grupe pevača koji se juče, ako smijem da kažem, ispilili, bili su po nekoliko puta na televiziji i šta ja znam, a ovaj hor koji je toliko zaslužan da se čuje, nigde.
Gde ste sve nastupali? Ko vas zove?
Nastupali smo jedino jedan put u Zrenjaninu i jednom u Kragujevcu. Na samom početku, kad smo se tek stvarali, osnivali, nešto učili i posle nigde. Dajemo po svim kulturnim centrima Beograda. Gostovali smo u Ministarstvu za dijasporu, u Etnološkom muzeju, u Vuku Karadžiću, u Domu sindikata, na Kolarcu.
Vukica Smiljanić je stroga i zahtevna. Veliki je profesionalac.
To podrazumeva rad, red, disciplinu. Jer ja kada oni tako galame, ja ne vičem na njih. Ja samo učutim. I oni mene pogledaju i svi učute. Ja tako postižem disciplinu. Moram imati neku taktiku, taktiku koja ne vređa, koja je ljudska. I ja samo učutim, oni me pogledaju i onda i oni.
Koja vam je pesma najdraža?
Pa moram reći Bostani Serbije, hor Jevreja, italijanske kancone. Ja pevam solo Torna Sorrento na italijanskom jeziku, govorim italijanski i engleski. Sve ono što vredi, eto, te balade, romanse, to volim. A ovaj za hor, naravno, biram. To je Nabucco. Pevamo Bela Ciao na italijanskom jeziku. Pevamo Beograde, Beograde. Beograde, Beograde.
Nekoliko trenutaka pre početka probe, zamenica dirigenta Vukice Smiljanić, Jelena Slepčević, kratko je poručila.
Te imamo samo poruku za mlade, neka dođu da vide kako se mi zabavljamo i da je lepo živjeti i da život nije čista egzistencija, nego ima nešto i uživanje. Pa neka dođu da vide kako se uživo.
Ranka Slavković nam je odala tajnu lepote življenja u trećem dobu. Članica je dnevnog kluba Mihajlo Stupar 1 na Novom Beogradu. nekada prosvetni radnik, danas članica prestižnog kamernog hora Smilje, u kojem peva već 7 godina.
Meni je pevanje izvor emocija, života, sve. Dok sam bila u srednjoj školi, ja sam igrala i u folkloru, i u osnovnoj školi, i pevala u horu, i ovo mi je zadovoljstvo, zaista.
Šta vi najradije pevate?
Ja volim starogradske najviše. I volim bosanski mers.
Srdalin,
da.
Pa lepo, koji glas pevate u horu?
Drugi.
Rada Kovačević, službenik u penziji, u horu Smilja je godinu dana. Tu je našla utehu i mir.
I ovo je moja druga kuća, pošto sam imala neke porodične probleme, tragedije, sahrane i tako. Tako da sam ovde našla pravo jedno olakšanje, jednu razonodu, kažem, zato ovo je moja druga kuća. Prihvatam u horu da pevam i tako družim se sa mojim kolegama, da sam jedna od mlađih penzionera ovde. Ovde dolaze pretežno stari penzioneri 70-80 godina, ali svi nađemo neki zajednički jezik i svi se družimo i organizujemo i priredbe, posećujemo domove za stare ljude po Beogradu, organizujemo priredbe što se njima jako dopada i tako celo vreme i sezonu i leti, to imamo i zimi i tako.
Kamerni hor penzionera, to je jedan prestižni hor, da kažem, da, tako da. Da to zapravo pokazuje jedan statusni simbol kada je u pitanju treće doba. Jeste. Nije lako postati član hora Smilje.
Da, nije lako i mi mislimo da si dobro pevamo, možda ima nekih i propusta, ali tu smo svi se uklopimo nekako i tako. To izgleda jedno, kao jedna cijelina, izgleda vrlo lepo.
Gde najčešće nastupate? Da li postoje neka mesta na kojima ste nastupali i za koja vas vežu posebni trenuci, posebni utisci ili neke uspomene?
Pa meni recimo najdraži nastupi su na Bežaninskoj kosi u domu za stare ljude. To je ogroman dom. Prvo njihov smeštaj tamo je divan, okolina u kojoj se nalaze, ima jedan vrt koji odaje utisak kao da ste negde vani u dvorištu.
I Vladimir Jovičić veruje da je muzika najplemenitiji deo umetnosti.
Prvo sam počeo u horu da pevam i sad pevam u horu i u oktetu. Bukica, koja vodi hor, me smatra jednim od boljih pevača. Muzika je stvarno lek. Zdravlje, muzika je zdravlje.
Naročito kada i neko dođe u treće doba, da bude aktivan, da se ne prepusti, da ne sedi kod kuće, da li ste vi aktivni i uprkos tome što ste u penziji?
Vrlo, vrlo aktivan. Ja i kod kuće pevam, i ulicom kad idem pevušim za sebe. I imam divne muzičare, jedan je svirao Titu, on je završio Vojnu muzičku akademiju, božanstveno svirao, on je svirao klavinet i saksofon, a sada kad je grupa oformljena pre 2 godine, on je kupio klavijaturu koju smo i mi kupili, donirali ovde da se kupi, i naučio je za 2 godine na klavijaturi da svira. On nas u stvari obučava da ulazimo na vreme sa pesmom, da pratimo, učimo da brojimo.
Ja sam Rada Ivanović, profesor engleskog jezika u penziji. Ovde sam od osnivanja hora, spadam u onu grupu veterana, pevamo lepo. To je za mene lek, kao terapija, ono koju mi lekar propiše.
Dakle, muzika jeste lek i muzika je put do srca, do sreće, tačno, do radosti. Tačno. Da li vas to ispunjava svakodnevno?
Ispunjava me to maksimalno i vrlo često gdje mi u muzičku školu Mokranja stao je moja bratarnica profesor, pa imaju javni čas. Ona mene ubaci kao tetku, tako da slušam one đake i imam još jedan zadatak da u klub dovodim đake iz muzičkih škola koji ovde održavaju koncerte.
To je neka međugeneracijska saradnja.
Tako je, tako je.
Kada mladi uče od starih, a stari od mladih, šta ćemo lepše od toga?
Vi ste kao šećer, uči vas besplatno engleski.
Hvala vam puno na tome, a ja ću doći da pevam zajedno sa vama.
Dođite, kako se zovete?
Marina Stojadinović.
Hvala sve. Marina. Hvala puno.
Hvala i vama. Hvala, idemo da probu.
Ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Renato Grbić je beogradski heroj i zaštitnik nesrećnih ljudi koji kada izgube nadu spas traže skokom u Dunav. Nedaleko od Pančevačkog mosta upravo stari alas Renato priskače u pomoć. Spasao je 29 života od sigurne smrti. Za to je dobio brojna priznanja za čovečnost. Ove godine, na Sretenje, Dan državnosti, predsjednik Srbije ga je odlikovao zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Naš sagovornik, Renato Grbić.
Pre par dana me čovjek iz kabineta predsjednika Republike pozvao i rekao da sam dobio orden. Ja sam stvarno presretan jer to se jednom dobio u životu i to treba da se pamti, pogotovo i moji sinovi i moja dva unuka sutra će pričati da su imali dedu koji je nešto radio, a nadam se da će oni i moji sinovi krenuti tim stopama, jer to je bukvalno genski i mislim da će oni to da nastave.
Vi ste četvrta generacija alasa u vašoj porodici, dobro poznajete ćudi reke. Početkom 90. prvi put ste izbavili utopljenika koji je skočio sa Pančevačkog mosta. Od tada do danas od sigurne smrti ste izbavili mnoge mlade i beznadežne ljude. Bilo je i oni koji su slučajno upali u reku. Vi ste se uvek našli tamo kada je bilo potrebno, spasavali ste ljudske živote.
Pa da, evo, taj Pančevački most je bukvalno ispred nas. Mi smo non stop na reci, ja i brat, i jedan i drugi. Taj prvi momak i taj prvi spašeni život sam bio sa mojim bratom. Kada smo ribarili, nešto je palo u vodu. Prišli smo, jakna se, bukvalno ona perjana, napumpala od vode, pa i nije mogao da potone, on je nešto zaranio 2-3 puta i onda uvek krenemo nekom šalom, šta hoćeš da uradiš, on kaže, ubio, rekao, da su ubioš, rekao, vi kako lepo, rekao, život, rekao, za, rekao, sunce sije, rekao, ptice peva, lep sunčan dan, neki je bio hladna voda, i s trećeg puta je dao ruku, bacio sam ga u čamac, ja i brat smo ga doveli ovde, zbrinuli, dali neke stvari naše suve što ima da obuče, čovek izvadio 7-8 otpusnih lista iz džepa, kada je počeo da priča, ono, vidite da stvarno čovek nije svoj. U to vreme je bilo ono stanje neko ratno kod nas, rezervisti koji su čuvali most gore, odveli smo ga do tih rezervista, oni su zvali hitnu pomoć.
29 života ste spasili. Da li ste sa nekim od njih ostali prijatelji do današnjih dana?
Pa evo, devojka 6. februara je bila ovde, imala je 18 godina tada, kada sam izvadio sa ovim drugarom tu, proslavili smo njen drugi rođendan, udala se, dobila i dete, eto, ja sam bio na toj svadbi i to mi je stvarno nešto drago i najdraže, jer je shvatila da je život mnogo lep. I devojka koja je imala 16 godina, u septembru smo bili, ja i moj Nikola, najmlađi sin, smo bili na rođendanu, 18. rođendanu, znači jedno lepo, prelepo stvorenje, pametno, puno života, eto, shvatila u stvari isto da je lep život. Eto, to su samo dve osobe sa kojima kontaktiram i ova mala devojčica pre jedno 2,5 meseca što je spašena, čuo sam se sa njenom majkom, običala je da će doći, da ćemo se videti, kaže da se vratila sportu, da trenira, da idu redovno kod psihologa na neke razgovore i da je stabilna, da je super, kao i eto, čisto bih volio da vidim, da popričamo, eto, da vidimo šta je bio problem, ako je uopšte bio problem ili neki hir, mislim da je ona na tom putu dobrom, da shvati da je život mnogo lepši.
Renato, vas zovu anđelom čuvarem, jer pružate još jednu šansu za život onima koji misle da je sve izgubilo smisla. Vi kažete da život ima smisla.
Pa ima, evo ja kažem, pre 55 godina sam dobio ime Renato, na latinskom Renato znači ponovo rođen ili novo rođen, znači dajte nekome novi život ili da se ponovo rodi ili novu šansu. Nije sve slučajno, možda ako nešto postoji na ovom svetu, ima nečega sigurno u svemu tome da, eto, od imena pa nadalje ovo, date nekome drugu šansu.
Da li vam se nekada dogodilo da niste stigli na vreme?
Bio je čovek, nažalost, srce mu je puklo. 73 godine imao, vidi se da je srčani bolesnih, noge su mu bile otečene, ubacio sam ga u čamac, probao jezik da mu izvučem sa strane, da ga reanimiram, da ispumpam iz grudi vodu, ali puls mu nije radio, tako da, eto, to je jedina osoba koja je u trenutku kad je skočila izgubila život, srce puklo.
Koliko je važno da budete sabrani, o čemu tada mislite i da li smo zaista mi izgubili na čovečnosti ili još uvek ima tog zrnca čestitog optimizma koji i vi pokušavate da iznedrite i da drugi nauče od vas?
Ja mislim da se ono ljudsko izgubilo u nama ovih zadnjih godina od kad su počele sve ove nedaće, ovi ratovi, ove ružne stvari što se dešavaju ljudima, što stvarno uvek stradaju oni najnezaslužniji, što bi se reklo, porodice, ljudi koji nemaju veze ni sa politikom, ni sa vođenjem ratova. Ovde na vodi je vrlo bitan minut, sekund, taj skok koji je vrlo bitan ako padne na stomak, na leđe, pucaju krvni sudovi, kao beton ste pali, ako je svestan, ako nije pod lekovima, ako zna da pliva, ako nije puno obučeno, ono, pogotovo u zimskom periodu kad se te stvari natope vodom kada te povuku dole, to su sve neki faktori koji su vrlo bitni za ovo spašavanje. Ali vidim da je neko u vodi, toliko u meni neki nemir, toliko u neki meni strah, ne strah samog tog čina spašavanja, nego da li će samo stići na vreme, da li će uhvatiti rukom. Kada to uradim, kada dođem do te osobe, kada uhvatim za ruku, vrat, kosu, nebitno, ubacim u čamac, e, onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da osjeti, onaj mir, onaj spokoj. Kada dovedem u lokal, tu je već hitna pomoć, policija stiže ili su već tu, onda častim svi koji su tu pored mene da nazarimo tom novom životu i spašenom tom životu, tad sam onako, što bi se rekao, blaženi i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspeh, da znam da sam podario nekom život.
Vi ste dobitnik brojnih nagrada za humanost. Ovo je sada, da kažemo, kruna, tako je, Sretenjski orden. Međutim, vi ste i najbeograđanin. I šta ste sve još dobili od priznanja?
Prvo sam dobio od opštine Palule za požrtvovanost neku, za humanost. Dobio sam za najpodvik od Večernjih novosti nagradu, dobio sam od studija B za najbeograđanina, dobio sam prvih onih 204 pasoša. Zadnju nagradu sam dobio za herojsko delo. Meni stvarno te nagrade i ne trebaju, znači ne osjećam se niti nekim herojem, niti nekim čovekom posebnim.
Vi ste dobar čovek koji živi kraj Dunava, Renato Grbić, koji je govorio za prvi program Radio Beograda. Sačuvajte tu dobrotu i nastavite i dalje da čuvate i spasavate živote, a mi vam zahvaljujemo za vreme koje ste izdvojili za naš program i želimo vam da svi ovde budemo veseli i radosni i da naravno taj orden koji je kruna vašeg humanizma zasija u punom sjaju.
Hvala vam puno i eto da pozdravimo sve slušatelje Radio Beograda i drago mi je što sam opet u vašoj emisiji, eto što smo dali akcenat na te ljude kojima treba pomoć, daj Bože da im ne treba, i da se osvrnu na lepe životne čari i draži koje nam nudi.
Ova 2017. biće proglašena godinom međugeneracijske solidarnosti. Tako su se dogovorili i ministri u srpskoj vladi. A kako će to izgledati u svakodnevnom životu? Naša novinarka Marina Bajić bila je u volonterskom servisu Zvezdara, koji je 14. februara na Svetog Trifuna proslavio 6. rođendan. I za 6 godina rada 40.000 volonterskih sati. Od početnih 70 broj onih koji žele da pomognu porastao je na 200. Raslo je i poverenje korisnika, slabih, nemoćnih, nezaštićenih i bolesnih sugrađana, kaže koordinator volonterskog servisa Zvezdara Radmila Urošević.
Prosečna starost naših korisnika je 85 godina i oni, nažalost, najčešće imaju decu, ali ta deca ili ne žive u Beogradu ili žive na sasvim drugom kraju grada, nisu u Srbiji, tako da žive bez porodičnog staranja i volonterke su osobe koje im jedine otvaraju vrata. Nama je najveći kompliment kada nam kažu da posle dolaska volontera u njihov dom počinju drugačije da mere vreme. To nisu više TV serije, to su termini kada volonteri treba da dođu.
Milena Milosav deo je volonterskog servisa od njegovog osnivanja. Trenutno se druži sa jednom bakom koju obilazi dva puta sedmično po sat i po vremena.
Pa on ima preko 80 godina, znači tamo bliže 90. Uglavnom su to neke stvari tipa kupovine ili tako neke stvari koje kada ona ne može da, da izlazi napolje i neke stvari vezane za banku, za poštu, za te neke te neke spoljne stvari, jer ona nema, mislim, kad je ovako hladno vreme, ona slabije izlazi napolje, ima macu o kojoj brine i onda i za macu hrana i ostalo što je potrebno za mačku.
A ili ima unučiće?
Ne, deca su, ima dvoje dece koji oboje žive u stanu. Sa decom se čuje uglavnom preko Skype-a, i onda ono kad je nešto treba oko laptopa, oko interneta, pomognem da tu negde rešimo te neke probleme maila, Skype-a i tih nekih stvari koje su i najpotrebnije da može da priča sa decom. Svakako da za nju mnogo znači ta vrsta pomoći.
Da je starost teška zna i Aleksandra Grozdanović. Ona ima samo 15 godina, ali je dugo negovala svoju baku. Posle njene smrti rešila je da pomaže starijim sugrađanima.
Mene to još od ranije zanimalo. Neki nemaju uslove i nemaju šanse da im neko sa strane pomogne i onda želim da im pružim pomoć što više mogu.
Aleksandra nije jedina koja čak ne pripada Zvezdarskoj opštini, ali zato pomaže Zvezdarcima. Ide u osnovnu školu Aleksa Šantić u opštini Grocka i ima drugare koje je zainteresovala za ovakav vid pomoći. Njenu priču čuo je i ministar Aleksandar Vulin, koji kaže da je vlada 2017. nedavno proglasila godinom međugeneracijske solidarnosti.
Mi hoćemo da jaz koji je veštački stvoren između naših starijih i naših mladih sugrađana, između generacije u jednoj porodici, hoćemo da ga prevaziđemo, hoćemo da menjamo stvari, hoćemo da učinimo društvo u kome živimo boljim, sigurnijim, bezbednijim, a to nije moguće bez međugeneracijske solidarnosti, a to nije moguće bez jedinstva i razumevanja potrebe i starijih i mlađih. Stari imaju toliko toga da ponude mladima, kao što i mladi imaju toliko toga da ponude starijima. A međugeneracijske solidarnosti neće biti i bez volontera.
A na pitanje kako to da postanem u volonterskom servisu Zvezdara imaju jednostavan odgovor. Pokucajte na vrata prvo komšije, nekog deke ili bake, i recite: dobar dan, kako mogu da vam pomognem?
Ako gubim sad dragi osmeh tvoj u životu svom, ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, dani bar na čas, da te jednom još zagrlim ja. Primi mali dar, moje poljubce, i želi da ti dam. Zbog poljubac tvojim i zagrljaja šalom, danima ću žaliti za tobom. Zbog poljubac tvojim i zagrljaja šalom, ne znam šta da radim. Danima ću žaliti za to. da pođeš ti, sobom nosi sve, samo na netrag ostavi tu. I dozvoli mi moja ljubav, da te sretne nekad u snu.
Prvi svetski rat ostao je upamćen kao veliki. I stoljeće kasnije, ovaj rat izgleda zaista veliki ne samo po razaranjima i izgubljenim životima, već i tragovima koje su njegovi učesnici ostavili u književnosti i umetnosti. U vojničkim dnevnicima Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića, koji su nedavno objavljeni, sabrani su poznati događaji, ali i lične dileme ratnika koji jesu u rovu, ali nisu robovi vojničkog poziva. Priredila Svetlana Mladenović.
Svojevrsna literarna aura deo je popularnih i umetničkih predstava o Velikom ratu, koliko i rovovi, blato i topovi, i posle 100 godina iskrsne sa nekog tavana poneki dnevnik koji je imao i praktičnu svrhu da upodobi ratno vreme kalendarskom i oslobodi pisca emotivnog pritiska ratovanja, ali i da potonjem čitaocu približite ljude koji nisu samo želeli da ostanu živi, već i da žive. Dunja Dušanić i Danilo Šarenac su priredili, a Klio ukoričio, 2 vojnička dnevnika. Pripadali su Milutinu Ristiću i Dragoljubu Rankoviću, dvojici od 1300 kaplara.
Oni nisu bilo koji vojnici, oni su pripadali đacima narednicima, kategoriji koja je opšte poznata, zahvaljujući Dobričiću Osiću, ušla je u neku popularnu kulturu i opet to je kategorija ratnika koju mi još uvijek ne znamo dovoljno.
Nama je bila želja u stvari da probamo da približimo te ljude, da oni progovore, da mogu da progovore sobstvenim glasom. U tome smo imali zaista veliku pomoć samih potomaka Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića. Ristić je čovek koji je, i to je, ja ne znam da li ima još mnogo takvih slučajeva, ali ostavio za sobom jednu vrlo impozantnu zbirku presovanog cveća koje je skupljao gde god je bio, obično su u pitanju neke poprišta bitaka gde ih je skupio.
Taj herbarijum sa mirisom sumpora i smilja Ristić je posle rata poklonio svojoj supruzi, a čitaocu izuzetno svedočanstvo pod tim imenom, Zoran Hamović.
Možete zamislite sad ratnika koji sakuplja cveće i stavlja ih u herbarijum. To vam govori, zapravo svedoči o jednoj izuzetnoj suptilnosti, o jednoj duševnosti koja nije svakodnevna, na koju nismo baš mogli da naiđemo. Imamo uglavnom moćne slike, one sa krfa, sa nekoliko tih stvari, i uglavnom vidimo ratište, uglavnom nam je svedočanstvo o Prvom svetskom ratu boj, eksplozije, tako da nemamo ovaj drugi deo.
Iako svesni da ih je snašla groznija sudbina od Trojanaca i da su topovi vodili glavnu reč, čuli su se i drugi glasovi.
Mi smo imali tada horove, imali smo vojni orkestar, imali smo pozorišne predstave, da nismo imali toga, kako bismo to uspeli da upamtimo, osim samo po smrti, po onim nesrećnicima koji su obogatili dno pored vida.
U njihovim pukovskim pozorištima izvode se Knez Ivo od Semberije i Danak u krvi, a nekad im se posreći da žene igraju prave ženske, pa potom u svojim kućicama od platna sanjaju mnogo snova.
Imate uvid zaista u ono što je njihova privatnost, što su njihova razmišljanja o životu, o smrti, o prvim i poslednjim pitanjima, o ratu i smislu ratu.
Druže, predajem ti stan sa nameštajem, sarkastično šapuće Milutinu Ristiću, oficir koga smenjuje na straži, pokazujući mu pregršt suve trave koja miriše na smilje. Pošto obiđe vod i izda upustva, prisjeća se uz dnevnik Dantea, svestan da su oni sada na vratima pakla i očekuju svaki čas naređenje da uđu u njega. Dragoljub Ranković je još na početku rata u 24. godini postao invalid i seća se kako ga je u bolnici u Bizerti posetio admiral Geprat.
Svi srpski vojnici gotovo pominju tu pažnju s kojom je on posjeđivao ranjenike i zašto su ga zvali uopšte srpska majka.
Milutin Ristić prisjeća se kako ga je potporučnik Draža Mihajlović ponudio svežim grožđem iz svog vinograda, jadikujući da povremeno mora da pusti poredenik, jer se Bugari prikradaju da mu oberu grožđe. Ili, kako u rovu, osluškuje razgovor topova i njihovi livci, Šnajder i Krup, zamenjuju na pozornici sveta divovske figure Tolstoja, Getea i Šilera, i Goa ili Lamartina. Ipak, na dnu zapisa od 20. oktobra 1916. piše Noć je prošla u miru.
Pada, i u mojoj pesmi ti nisi tu, i u mojoj pesmi voliš ali ne mene, i u mojoj pesmi misliš da si neko, naša ljubav veše nešto, nešto posebno, ili se meni tako nekako učinilo. Dan i noć sam bila puna ljubavi, ne znam gde smo grešili. Pada, i u tvojoj pesmi ja nisam tu, i u tvojoj pesmi volim ali ne tebe, i u tvojoj pesmi misliš čemu sve to, naša ljubav veše nešto, nešto posebno, ili se meni tako nekako učinilo. Dan i noć sam bila puna ljubavi, ne znam gde smo grešili.
Bio je knez namesnik Kraljevine Jugoslavije i sin kneza Arsena Karađorđevića, rođenog brata kralja Petra I. Veoma je voleo i poznavao umetnost, a posebno slikarstvo. Junak naše istorijske radiočitanke, knez Pavle Karađorđević. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Knez Pavle Karađorđević, koga su zvali Kraljević Mudrac, rođen je u Petrogradu 27. aprila 1893. godine, kao sin kneza Arsena i kneginje Aurore Pavlovne Demidov di San Donato, koji su samo dve godine posle njegovog rođenja raskinuli bračnu vezu. Pavle je od 1896. godine živeo u domaćinstvu svog strica, kneza Petra Karađorđevića u Ženevi. Petra, koji je 1903. godine proglašen za kralja Srbije. Osnovnu školu i gimnaziju, drugu mušku u Beogradu, Pavle je završio sa odličnim uspehom. Prema sopstvenoj želji, 1913. godine upisao se na Oxford. Studije je morao da prekine sledeće godine, kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Tokom rata obavio je više diplomatskih misija, a 1918. vratio se u Oxford kako bi završio studije gde je i magistrirao istoriju umetnosti. Kasnije će mu biti dodeljena titula počasnog doktora Univerziteta u Oxfordu. U Londonu je 1922. godine upoznao kneginju Olgu, najstariju kćer grčkog princa Nikole. Olgina baka po ocu bila je sestra ruskog cara, a deda iz danske kraljevske loze. Venčali su se 22. oktobra 1923. godine. Venčani kum bio im je vojvoda od Jorka, budući britanski kralj George VI. U avgustu 1924. godine rodio im se sin Aleksandar, posle 4 godine drugi sin Nikola, a 1936. kćerka Jelisaveta. Još kao student u Oxfordu, knez Pavle je govorio da mu je ambicija da postane upravnik muzeja. Moja zemlja Srbija nema ni jednu umetničku galeriju, a već mnogo godina želim da otvorim galeriju u Beogradu, pisao je knez Pavle rođacima i prijateljima po Evropi. Počeo je da prikuplja slike za muzej. Do proleća 1927. mu je obećano ili poklonjeno oko 50 slika. 1929. godine osniva Muzej savremene umetnosti, koji je bio smešten u konaku kneginje Ljubice. A 1933. odlukom kralja Aleksandra, knez Pavle postaje šef svih muzeja u Jugoslaviji. U Marselju je 9. oktobra 1934. godine izvršen atentat na kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Kraljevim testamentom Pavle je bio predviđen za namesnika, zajedno sa Ivom Perovićem i Radenkom Stankovićem. Vlast je u suštini pripala knezu Pavlu Karađorđeviću, jer su druga dvojica namesnika, kako se navodi, svedena na prisutne građane. Na mestu namesnika knez Pavle je ostao sve do puča 27. marta 1941. godine, kada je sa porodicom, kako kažu istoričari, na brzinu proteran iz Srbije, a njegova arhiva je ostala u Beogradu. Najpre je otišao u Grčku, zatim u Egipat, u Kairo. Posle nekoliko nedelja, pod budnim okom britanske obaveštajne službe, preseljen je u Nairobi, u Keniji, gde će ostati sve do početka juna 1943. godine, kada će sa porodicom biti prebačen u Južnu Afriku, u Johannesburg. Dolaskom komunista na vlast, knezu Pavlu i svim članovima porodice Karađorđević zabranjen je povratak u Jugoslaviju. Knez Pavle Karađorđević proglašen je izdajnikom naroda, jer je, kako su tvrdili, vodio spoljnu politiku približavanja silama osovine. Knez Pavle je svoju bogatu arhivu zaveštao Njujorškom univerzitetu Kolumbija, uz izričit uslov da se građa otvori tek 50 godina posle njegove smrti i da se pristup dokumentima onemogući svim Jugoslovenima, sve dok je u Beogradu na snazi komunistički režim. Knez Pavle je svoju bogatu arhivu zaveštao Njujorškom univerzitetu Kolumbija, uz izričit uslov da se građa otvori tek 50 godina posle njegove smrti i da se pristup dokumentima onemogući svim Jugoslovenima, sve dok je u Beogradu na snazi komunistički režim. Delovi dokumentacije korišćeni su u knjizi Pavle od Jugoslavije, oklevetani prijatelj Britanije, koji su napisali Neil Balfour, drugi suprug princeze Jelisavete i Sally McKay. Knjiga je prevedena na srpski jezik i 1990. godine objavljena u Beogradu pod naslovom Knez Pavle Karađorđević, jedna zakasnela biografija. Knez Pavle Karađorđević je preminuo 14. septembra 1976. godine u američkoj bolnici u Neiju, kraj Pariza. Sahranjen je na groblju u Lozani, u Švajcarskoj, odakle je ekshumiran 2012. godine. Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i njihovog sina, kneza Nikole, su 6. oktobra 2012. uz najviše državne počasti pohranjeni u crkvi na Oplencu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.